Do sredine 19. veka reforme javnog zdravlja postajale su sve više institucionalizovane kao odgovor na brzu urbanizaciju. Priliv ljudi u gusto naseljeni gradski prostor u znatnoj meri je pojačao ozbiljnost i učestalost epidemijskih bolesti. Usvajanjem brojnih zakona o javnom zdravlju, sanitarne reforme i državni lekari napravili su pomak od medicinskog tretmana fokusiranog na pojedinca preko više kolektivne državne medicine koja je afirmisala vrednost javnog zdravlja do dobrobiti same nacije. Utemeljeno na verovanju u društveni napredak i u okruženje kao uzrok ljudske patnje, srednje viktorijansko javno zdravstvo razvilo je specijalizovane oblike medicinskog i socijalnog naučnog znanja koje je doprinosilo centralizovanom javnom zdravstvenom sistemu. Ovaj ogled razmatra kako se književnost tog doba nosila sa usponom sanitarnih ideja i sa problemima upravljanja zdravljem, kako na nivou pojedinca, tako i na nivou populacije. Dok se ukrštanje između literature polovinom 19. veka i javnog zdravlja obično istražuje u gradskim romanima, kao što su Sumorna kuća Charlesa Dickensa iz 1853. ili Mary Barton, Elizabeth Gaskell iz 1848. ja razmatram kako dečija literatura interveniše u sličnim pitanjima rizika i ranjivosti u kulturnom trenutku u kojem se prevencija vrti oko dece. Prema Ruth Jenkins, viktorijanski period shvata se kao zlatno doba dečije književnosti, budući da su se narativi pisani za decu razvili u priznat literarni žanr i rastuću industriju, pružajući čitaocima maštovitu priliku da iskuse raznolike potencijalne scenarije oslobođene od zabrane da se suprotstavljaju konstruktima koje je osnaživala kultura. Romani Lewisa Carrolla, Alisa u zemlji čuda, objavljeni 1865. i Iza ogledala iz 1871. ikonični su za proučavanje viktorijanskog detinjstva. Tumačenje ovih romana podsticalo je prvenstveno istraživače u okviru feminističkog i queer pristupa, kao i psihoanalitičare koji su se bavili razvojem Alisine subjektivnosti kao devojčice. Carrollove biografije pratile su njegova prijateljstva sa ženama i otkrile su njegove kontroverzne portrete nagih devojčica, koji su provocirali kasnija čitanja Alise u terminima seksualne želje. Ovdje se udaljavam od te dominantne niti u nauci i ponovo razmatram mjesto tuberkuloze u Carrollovoj dečijoj književnosti, nezavisno od seksualnosti. Dok su sentimentalni urbani romani upozoravali na opasnosti od gradske bede i bolesti, dečija literatura poput Alise u zemlji čuda predstavljala je neku vrstu naučne bajke o podjednako štetnom, pretaranom upravljanju telima preko programa prevencije bolesti, među koje spada i obavezna vakcinacija. Za mnoge diskusije o viktorijanskom narativu iz sredine 19. veka, o urbanim bolestima, socijalnoj patologiji i javnom zdravlju, okretanje ka Charlesu Dickensu i njegovoj sumornoj kući postalo je gotovo obavezno. Kao što su Schwarzbach i Gurney pokazali početkom 90. godina prošlog veka, Sumorna kuća angažuje medicinski diskurs tog vremena i predstavlja brojne forme bolesti u rasponu od gihta do velikih boginja. Istraživanje Dickensovih arhiva otkriva da je on mnogo čitao medicinske i naučne spise i da je održavao lične kontakte sa mnogim ključnim figurama iz pokreta sanitarnih reformi, među kojima su Henry Austin, Thomas Southwood Smith, John Eliotson i John Connolly. Dickensovski roman obuhvata iskustvo življenja sa i uprkos urbanoj bedi, a u slučaju Sumorne kuće takvo iskustvo je duboko pomešano sa strukturama moći, kao što su one koje simbolizuje nezaobilazni slučaj Jarndyce i Jarndyce, koji izgleda kao da implicira i svakog i nikog. Tela građana Londona su bolesna. London, grad zamišljen kao živo telo kroz koje kruži nevidljiva zaraza, također je bolestan. Metonimijski efekat se gradi sve dok na kraju ne postanemo nemoćni da shvatimo da li je celo bolesno telo Londona emanacija njegovih građana ili su stanovnici emanacija ili projekcija grada. Od mnogih bolesti koje se pojavljuju u sumornoj kući, jedna posebno postaje kamen temeljac zapleta romana i njegove simbolike, iako se nikada ne imenuje velike boginje. One stvaraju veze zaražavanja među likovima, očigledno različitih klasa i polova, i služe kao krucijalni narativni pokretač za ono što se čita kao rani detektivski roman. Ovo je primjer kako je sredina 19. veka bila preokupirana etiologijom bolesti i njenim upravljanjem. Sumorna kuća uvijek se opisuje kao nemiran roman, koji stalno pomera ne samo narativnu perspektivu, već i lokacije. Roman poziva čitaoce da prate komplikovane mreže prenošenja bolesti sa lika na lik, dok se oni dodiruju u seriji naizgled običnih i nasumičnih susreta. Znakovi bolesti, kao u Defoevom dnevniku iz godine kuge, jedva su čitljivi. Unutar klaustrofobičnih granica gradskog života svi su podložni miazmatičnom rasprostiranju javne uprave, koje se jedva može razabrati od londonske magle i opasnih emanacija ulice samotnog Toma. I sami vetrovi su njegovi glasnici, te mu služe u tim satima mraka. Nema ni kapi Tomove pokvarene krvi koja negde ne bi širila zarazu i okruženje. Nema ni atoma Tomova kala, koji ne vrši odmazdu prodirući u svaki društveni sloj, sve tamo do najponosnijih među ponosnima i najviših među visokima. Zarazne sirotinske četvrti predstavljaju pokretačko ono koje obavlja svoj postepeni gotovo neprimetni posao dok putuje kroz mnogobrojne prostore i tela Londona. Kao što piše Elana Gomel, geografija postaje anatomija, neukrotiva i nepredvidiva. U sumornoj kući likovi koji obolevaju od velikih boginja uglavnom su deca. Kraj 47. poglavlja opisuje tragičnu smrt Joa, siročeta koje čisti ulice, koga upala pluća nastala usled velikih boginja sprečava čak i da izdeklamuje završne reči svog posljednjeg obreda. Uprkos svim Joovim nastojanjima da se izbori za održiv život, on ipak neizbežno podleže bolesti rođenoj zbog siromaštva i društvenog zanemarivanja. Pred smrt, Joe je i neznajući postao prenosnik zaraze, koja vodi poreklo iz ulice samotnog Toma, a čije širenje po celom gradu je izazvala policija koja mu je stalno iznova naređivala da ide odatle. Kao što pripovedač razjašnjava u posljednjim rečenicama o Joeovoj smrti, on je samo jedan od stotina bezimenih koji umiru na ulicama Londona. Mrtav, vaše veličanstvo, mrtav, lordovi i plemići, mrtav, vi velečasna i krivo velečasna gospodo svih stepena, mrtav, muževi i žene, rođeni sa smilovanjem neba u vašim srcima. I tako se umire oko nas svakoga dana. I dok porodica Dedlock možda veruje da može da se zabarikadira unutar česni Volda, sve prisutni rizik i univerzalna podložnost bolesti potpuno podriva njihovu fantaziju o sigurnosti koju obezbeđuje klasa. Slučajevi kao što je Joe građeni su najviše prema delu Henrya Mayhewa, Londonsko radništvo i Londonska sirotinja, objavljivano najprve u nastavcima tokom 40. i publikovano u trotomnoj knjizi 1851. godine, koje objedinjuje detalje o načinu i uslovima života, kao i osobinama, ali ne klase fabričkih radnika, već onih koji nemaju stalni posao, kao što su, na primjer, strvoderi, akrobate, ulični prodavci. U vizuelnim prikazima i verbalnim opisima sirotinje, Mayhew stvara tipologiju londonske sirotinje na osnovu svojih intervjua sa svima od uličnih zabavljača do prostitutki. Marta Stoddart Holmes beleži da u svojim izveštajima koji se odnose na londonske društvene bolesti i Mayhew i Dickens često posežu za figurom nevinog deteta zbog melodramatičnog patosa. Dickensovo sentimentalno slikanje ranjivog detinjstva počelo je sa Oliverom Twistom i nastavilo se kroz narative kao što je Kuća za izdavanje 1858. koje u velikom delu prikazuje dečiju bolnicu po uzoru na veliku bolnicu u ulici Ormond, prvu bolnicu za bolesnu i invalidnu decu u Engleskoj. Kao i mali Tim Cratchit, dečak sa štakom iz Dickensove božićne priče, Joe izaziva saosećanje zbog svoje bolesti kojom se zarazio kontaktom sa nemovim inficiranim grobom, a zatim je vratio nazad u ulicu samotnog Toma kao nesvesni prenosilac. Ozbiljnost njegovog stanja i njegova neizmerna patnja koju možemo razumeti kao njegovo svojstvo jednog od parija londonskog društva čini autentičnom Joe-ovu nevinost eksploatisanog engleskog dečaka vrednog našeg sažaljenja i suza u kontrastu sa temama kolonijalne filantropije gospodina Jellybya i gospodina Pardigla. Emocijama bremeniti slučajevi bolesnog ili invalidnog detinjstva nisu rezervisani samo za mlađe likove. U 35. poglavlju Ester pripoveda svoje iskustvo kad se razbolela, što ju je dovelo u granični prostor između života i smrti. Činilo mi se da me moja bolest prevezla preko nekog tamnog jezera, te da sam na njegovoj zdravoj obali ostavila za sobom sve što sam iskusila i proživjela, neizvjesno u magli velike udaljenosti. Dok sam bila jako bolesna, neizrecivo me žalostilo to što su se ta vremenska razdoblja pobrkala u mom sjećanju. Osjećajući se u isti mah redom, sad kao dijete, sad kao starija djevojka, sad opet kao sva presretna mlada ženica, mučila sam se ne samo brigama i teškoćama koje su svojstvene svakom tom stanju, nego sam se još smućivala svojim vječnim nastojanjem da ih sve dovedem u sklad. Smijem li još spomenuti ono najgore vrijeme svoje bolesti, kad mi se pričinjavalo da lebdim negdje u velikom crnom prostoru sa žarkom ogrlicom, prstenom ili nekakvim zvjezdanim kolutom u kome sam bila jedno zrno. Nakon što je negovala Charlija tokom napada velikih boginja, Ester se i sama zarazila bolešću koja je kod nje izazvala privremeni gubitak vida. U kontrastu s tim gubitkom fizičkog vida, Ester ima grozničavi san viziju u kojoj njeno detinjstvo i njena mlada odrasla bića počinju da se ulivaju jedno u drugo. Period bolesti predstavljen je kao vremensko preklapanje u kome su detinjstvo i odraslo doba konfuzni u nerazmrsivom mešanju afekata i senzacija koje kruže i vraćaju se. Naglašena njenim doslovnim gubljenjem oblika zbog velikih boginja, ova scena predstavlja tranzicionu tačku Esterinog Bildungsromana u kojoj ona počinje da otkriva tajne svoje istorije. Pored brojnih oblika društvenih veza u ovom romanu, postoji i biološka veza preko bolesti koja nije vidljiva, osim u groznici, kao Esterina vizija vatrene ogrlice upletene sa neminovnošću ljudskog kontakta. Dickensovi narativi o urbanoj povezanosti bili su u dijalogu sa pokretom za javno zdravlje 40. i 50. godina 19. veka, koji je mobilisao diskurs urbane pretnje da bi preusmerio rizik iz dobrovoljnog i izabranog stanja mogućnosti u neželjeni i neizbežni uslov urbanog života. U narativima koja opisuju ranjivu decu, ovaj difuzni rizik se dramatizuje do grozničavih visina. Melanie Kini beleži široku popularnost onoga što naziva naučnim bajkama, koje su u 19. veku imale važnu kulturnu ulogu u koncipiranju novih naučnih disciplina, u slavljenju novih otkrića, u kritici naduvanih ambicija, u stvaranju navika uma i tela, u inspirisanju čuđenja, u postavljanju budućih pravaca i u razmatranjima toga šta nauke jesu i šta bi trebalo da budu. Ove priče kombinovale su obrazovanje i zabavu da bi naučno razmišljanje učinile prijemčivim za širu javnost. Kako je nauka počinjala da se specijalizuje, jedna književna forma kao što je naučna bajka pomagala je da se definiše svrha naučnika, naročito u javnoj sferi, i istovremeno radila na promovisanju naučnog obrazovanja dece kroz čuda i fantazije. Od bajki do još neviđenih svetova, takvi motivi podsticali su nove preobraćenike na naučne poduhvate i kultivisali su nove generacije naučnika. Isto kao ranija dela naučne fantastike, na primjer Svet u plamenu, Margaret Cavendish, ili Drugi svet ili Države i carstva na mesecu, Sirana de Beržaraka, i naučne bajke često su spekulisale o mogućim budućnostima koje će oblikovati i razumeti nove nauke. Da bih se fokusirao na jednu od funkcija koju podvlači Kini, slivanje mentalnih i telesnih navika, razmotriću kako se Alise u zemlji čuda rve sa regulisanjem telesnog unosa. Mnogi kritičari skreću pažnju na to da je Carolov tekst centriran oko telesnog unosa. Pored psihoanalitičkih čitanja Alisinog apetita kao seksualnog poriva, čitanja potekla iz kulturnih studija su također razmatrala na koji način je to kako Alisa jede povezano sa viktorijanskim idealima razvoja u detinjstvu i devojaštvu. Alisa u zemlji čuda stalno ponavlja pitanje šta ranjivo dete treba da unosi u svoje telo. Mene zanima kako tekst predstavlja dete u rizičnoj situaciji u svetu u kojem stalno iznova otkriva da je puno opasnosti maskiranih u bezopasne gluposti. Na koji način Alisa u zemlji čuda može da proširi brigu o urbanom riziku time što će ga otkriti unutar samog javnog zdravlja? Kao odgovor na nastalu epidemiju kolere i inicijative javnog zdravstva, Zakon o javnom zdravlju iz 1848. markirao je prvi zakonski akt kojim je ustanovljen Centralni odbor za zdravlje i koji je dozvolio odgovarajuće lokalne odbore, ukoliko lokalne zajednice glasaju za njihovo osnivanje ili ako ih stopa smrtnosti učini neophodnim. Pa ipak, samo 10 godina ranije, 1840. Engleska je već institucionalizovala prvi viktorijanski zakon kojim se obezbeđuje besplatna i dobrovoljna vakcinacija za siromašne i zabranjuje praksa variolacije, koju je sve profesionalni medicinski establishment proglasio nesigurnom. Godine 1853. ovaj zakon je proširen da bi vakcinaciju učinio obaveznom za svu decu u Engleskoj i Velsu, mlađu od 3 meseca, i da bi odbijanje vakcinacije učinio kažnjivim prestupom, što je uključivalo novčane kazne, pa čak i zatvor. Vakcinaciju bi vršili vakcinatori koje postavlja država i dodeljuje ih oblastima zajedno sa drugim medicinskim radnicima, a sve bi zatim bilo dokumentovano zapisnicima dostupnim osobama zaduženim za sprovođenje zakona o siromašnima. Te osobe bi onda upoređivale dobijene podatke sa statistikama o rađanju i smrtnosti. Do 1867. zakonom je proširen uzrast sa 3 meseca na 14 godina, a povećane su i kazne za odbijanje vakcinacije na čak 20 šilinga, čime je kumulativno kažnjavanje produženo s ciljem da ni jedno dete ne ostane nevakcinisano. Antivakcinatori su ukazivali na to da je svako sljedeće sprovođenje ovih vakcinacijskih zakona proširivalo prava države nad nevakcinisanima i stvaralo pravna i financijska sredstva pritiska na porodice da se saglase, uprkos tome što je originalni zakonski okvir podrazumevao dobrovoljni humanitarni program. U međuvremenu je otkriveno da su mnogi vakcinatori bili nadrilekari ili nekvalifikovani medicinski radnici, željni da zarade na tim obaveznim merama. Kao što je zabeležila Mary Hume Roderi, obavezna vakcinacija bila je mera države da tela svojih najranjivijih građana sačuva od bolesti koje su bile značajan uzrok smrti kod dece. Vakcinacijski zakoni, povezani sa Zakonom o zaraznim bolestima i komentarima Zakona o dečijim bolestima, omogućavali su državni nadzor i policijsku kontrolu nad nižim klasama, koje su epidemiološko društvo i druge medicinske organizacije proglasile neinformisanim, nemarnim i destruktivnim po javno zdravlje zbog njihovih sebičnih odluka da odbiju ono što je država smatrala blagonaklonom zaštitom svojih građana. Sve veća integracija personalne medicine sa projektima državnog javnog zdravlja izazivala je pokrete za alternativnu medicinu od homeopatije do hidroterapije, koji su se direktno suprotstavljali onome što je doživljavano kao tiranija medicinske intervencije pod pokroviteljstvom države. Polemički pamflet Naše medicinske slobode Johna Gibbsa iz 1854. najavio je početak antivakcinatorskih javnih protesta tako što je osuđivao zakon o vakcinaciji iz 1853. kao veliku invaziju na fizička tela građana Engleske. Ovo ugrožavanje autonomije tela, tvrdio je Gibbs, bilo je antiteza engleskom nacionalnom identitetu. Šesta decenija 19. veka tako je postala svedok istovremenog rasta provakcinacijskih i antivakcinacijskih ideologija koje su kružile oko koncepta nacionalnih osobina Engleza i koje će se konsolidovati u aktivističke grupe na obe strane polemika o vakcinaciji. Upitnik Edwarda Jennera zamišljao je mreže uspostavljene radi širenja informacija i materijala o vakcinama. Lekari su se ceo vek mučili da dođu do sigurnih sredstava za transport tečnosti vakcina. Kako je Jennerova tehnika postajala sve popularnija, tako su deca sve češće bila i prenosno sredstvo i inkubator za izvozne vakcine, naročito za one koje su išle u prekomorske kolonije. Lidija Murdoch nedavno je pratila kako je lečenje velikih boginja u 18. i 19. veku doprinelo stalnim kulturnim raspravama o statusu deteta. Kao i istoričarka nauke Londa Scheibinger pre nje, Murdoch naglašava da je zapadna medicina u svom eksperimentisanju dugo zavisila od tela iz kolonija ili iz radničke klase, a nije im davala prednosti pri lečenju i profilaksi, što je bilo podcrtano kao inherentno pravo gornjih ešalona engleskog društva. Najvrednijima da budu zaštićeni intimno su smatrani oni čija predstava je podrazumevala povezanost detetovog fizičkog odgovora na bolest sa emocionalnim značenjem koje ističe detetovu afektivnu vezu sa roditeljima, stvarajući tako emocionalnu i zakonsku zaštitu prava te dece. Dobro roditeljstvo u takvim predstavama značilo je neupitnu posvećenost državnom režimu vakcinacije u ranom dečijem uzrastu i pokoravanje pregledu dokumenta o kalendaru vakcinisanja. Dok su prvo vakcinatori fokusirali svoju pažnju na decu kako bi pokazali koliko je država brižna prema najranjivijima u engleskom društvu, antivakcinatori su se suprotstavljali sopstvenom verzijom sentimentalnog detinjstva koja je otkrivala ono što su oni nazivali nasiljem s državnom podrškom koje se vrši nad nevinom decom u ime javnog zdravlja. Gibbsova zapaljiva retorika postaće vezivna strategija antivakcinatora koji su delili letke i pamflete sa detaljnim senzacionalnim izveštajima o štetnosti vakcina i o njihovom odbijanju. Tri glavna antivakcinatorska periodična časopisa 60. i 70. godina 19. veka bili su Antivakcinator, reporter protiv obavezne vakcinacije i vakcinacijski upitnik. Ove publikacije uporno su se oslanjale na dete kao tragičnu žrtvu medicinske pogrešne prakse ili kao nepravednu metu vakcinacijskih predatora ili nadrilekara. Antivakcinatori su pažljivo sakupljali i dokumentovali dokaze o vakcinacijskim katastrofama, o čemu svedoče radovi Furnivala, antivakcinatora iz Staffordshira, koji je o svom trošku izdao album fotografija očigledno zdrave dece koja su potom umrla od vakcina, kao i beba koje trunu u kovčezima i dece izobličene zbog zvaničnih procedura. Faktor visceralnog šoka zbog ovih slika zajedno sa sentimentalizmom fotografije kao dokumentarne tehnologije u razvoju pomogao je da se razvije vizuelni vokabular sentimentalizma koji je podsticao roditelje da se pridruže antivakcerskoj stvari i da sačuvaju uspomenu na decu koju su možda izgubili. Takvi emocionalni apeli na roditelje ili potencijalne roditelje bili su duboko rodno obojeni. Antivakcinatorski pokret identifikovao je različite, iako komplementarne uloge za muške i ženske agitatore i oslanjao se na eksplicitno rodnu retoriku koja je apelovala na viktorijanske ideale muškosti i ženskosti. Muškarci su pozivani da budu nezavisni akteri otpora i da intervenišu u oblasti politike koja je težila da ih liši njihove vlasti kao suverena domaćinstva, dok se od žena tražilo da doprinesu pokretu tako što će kod kuće služiti kao braniteljke dobrobiti dece i kao simboli majki koje pate. Premda se gotovo po pravilu pretpostavljalo da su antivakcinatori bili muškarci, antivakcinacija je uvek bila pitanje majčinog prirodnog prava da bira kako da se najbolje stara o svojoj deci. Ako su učesnici kampanje protiv zakona o zaraznim bolestima koristili ženska tela, povređena spekulumom kao snažan politički simbol odnosa regulatorne države, mi ovdje širimo argumentaciju tako što ispitujemo kako je zamišljena nesigurnost dečijeg zdravlja u odnosu na bujanje pokreta protiv vakcinacije. Od početka svog teksta Lewis Carroll uspostavlja centralni konflikt između Alice i varljivo opasnog sveta zemlje čuda, koja uporno poziva Alisu da konzumira materiju koju ne bi trebalo. Alisa uspostavlja perverzni odnos s predmetima vezanim za hranu onog momenta kad upadne u zečiju jamu i otkrije prazan ćup marmelade od pomorandže na jednoj od polica. A prvi trenutak u narativu kada Lisa zaista nešto konzumira događa se odmah nakon što ona otključa malena vrata zlatnim ključem. Izgledalo je da nema nikakve koristi čekati pred tim vratašcima, pa se zato Alisa vrati stolu, ponadavši se da će možda na njemu naći još nekakav ključ ili bar nekakvu knjigu sa uputstvima kako da se čovjek sklopi kao durbin. Ovoga puta na stočiću nađe jednu bočicu. Ona ranije sigurno nije bila tu, reče Alisa samoj sebi, za čiji grlić je bila pričvršćena etiketa na kojoj su krupnim slovima bile lepo odštampane reči: pij me. Lako je bilo kazati pij me, ali to mala mudra Alisa nije htjela da uradi na brzinu. Ne, prvo ću pogledati da na njoj slučajno ne piše otrov, jer Alisa je pročitala nekoliko lepih pričica o deci koje su izgorela, koju su pojele divlje zveri i sve tako o nekim neprijatnostima, a sve samo zato što nisu htjela da upamte najprostija pravila kojima su ih učili njihovi prijatelji. Naprimjer, usijani žarač će te opeći ako ga dugo držiš u ruci. Ako nožem posečeš prst vrlo duboko, sva je prilika da će ti poteći krv. I nikada nije zaboravila da je gotovo sigurno da će ti kad tad pozliti ako dobro potegneš iz bočice na kojoj piše otrov. Ali na ovoj bočici nije pisalo otrov, zato se Alisa usudila da proba napitak i pošto joj se učinio vrlo prijatnim, imao je nekako u isto vrijeme i ukus pite od trešanja i šatoa i ananasa i pečene ćurke i karamela i vrućeg prepečenog hleba premazanog puterom. Ona ga popi na iskap. Ovdje je važno da Alisa počinje da konzumira zbog telesnih problema, ne može da se provuče kroz vrata. Ona nailazi na bocu sa majušnom, ali divno štampanom etiketom. Martin Gardner tu identifikuje tipičnu viktorijansku medicinsku bočicu koja nije imala ni zavrtanj na vrhu, ni etiketu sa strane. Bila je zatvorena pampurom sa etiketom okačenom o grlić. Na izgled bezazlen, imperativ na boci pij me predstavlja primjer šta su antivakcinatori vidjeli kao sredstva obmane kod obavezne vakcinacije. Kao što sugeriše Alisino otkriće praznog ćupa koje prethodi ovoj sceni, ne možete se osloniti na ono što tvrde etikete, a ni sudovi, u ovom slučaju ćup, ne garantuju marmeladu. Ono što je državna medicina isprva ponudila kao dobročinstvo s mogućnošću izbora, na kraju je postalo injekcija koja ne može da se odbije nekažnjeno. Zakoni iz 1853., 1867. i 1871. precizno su ciljali malu decu. Osiono nadrilekarstvo bilo je glavna briga antivakcinatora, naročito među često nekvalifikovanim i nelicenciranim vakcinatorima koje je postavljala država i koji su profitirali od svog punomoćja da vrše vakcinaciju, od čega su imali konstantno plaćen posao. Dok su provakcinatori isticali koleru i velike boginje kao predatorske bolesti koje love malu decu, antivakcinatori su preokretali ovaj diskurs da bi optužili vakcinatore za predatorsko ponašanje i definisali vakcinaciju kao otrov koji se daje njihovoj deci, iako ih deformiše više nego što bi to učinio umeren slučaj boginja. Aktivisti iz redova radničke klase kombinovali su svoja odrasla tela sa telima svoje dece u artikulisanju argumenata za održanje telesne autonomije i čistote, jer telo odraslog je u opasnosti kao i dečije. Dok je ranjivost dece često eksploatisana zbog emotivnog uticaja, opasnost od vakcinacije i podložnost državnoj intervenciji povezivale su mlade i stare unutar antivakcinatorske logike. Donoseći jednu od tih lepih malih priča ili moralističkih bajki koje pripovedamo deci da bismo ih držali van opasnosti, Alisa modeluje povratak zdravorazumskoj opreznosti, za koju su se antivakcinatori nadali da će je utuviti u glavu svim engleskim građanima. Da odbiju obavezni otrov koji će im gotovo sigurno pre ili kasnije naškoditi. Pa ipak u slučaju vakcinacije otrovna priroda nije očigledna, a provakcinatori je još i zamagljuju u želji da je prodaju kao da je dobra za zdravlje. Mnogi antivakcinatori verovali su da su oni i njihove porodice obmanuti kako bi se povinovali nalozima državne medicine. Kao i te porodice, i Alisa je navedena da veruje kako nije u opasnosti. U naporu da popravi svoje telo, ona pije nešto zato što je na to upućuje zvanična etiketa. Nakon što Alisa popije sadržaj bočice, smanjuje se na samo 10 inča visine, kroz transformaciju koju ona opisuje kao uvlačenje durbina. Kasnije nalazi i kolačić sa sličnom naredbom, pojedi me, ispisanom ribizlama i pojede ga celog. Alisa menja veličinu ukupno 12 puta tokom priče i smanjuje se i povećava, tako što konzumira više bočica tečnosti, kamičke pretvorene u kolačiće i zalogaje pečurke, u svojim stalnim naporima da preokrene efekte prethodno konzumiranih jestivih stvari. U trenu. Njen pogled pade na bočicu koja je stajala uz ogledalo. Ovoga puta na njoj nije bilo etikete sa rečima pij me, pa ipak Alisa je otčepi i prinese ustima. Znam da se uvek nešto zanimljivo dogodi, reče sama sebi. Kad god nešto pojedem ili popijem, pa hajde baš da vidim kakvu moć ima ova bočica. Nadam se da ću ponovo porasti, jer mi je već dojadilo da budem ovako mala. Zaista je tako i bilo, i to pre nego što se nadala. Nije ispila ni pola, kad je osjetila kako je glava upire u tavanicu tako da je morala da se sagne da ne bi slomila vrat. Brzo spusti bočicu govoreći, ovo je dovoljno, nadam se da neću više rasti. I ovako ne mogu kroz vrata, kamo sreće da nisam toliko popila. Avaj, prekasno je to poželela. I dalje je rasla i rasla i uskoro je morala da klekne na pod. Već idućeg trenutka nije bilo mesta čak ni za to i ona požele da vidi kako će izgledati ako legne i jednim laktom se odupre o vrata, a drugu ruku savije oko glave. Ipak je još uvek rasla i jedino što joj je preostalo bilo je da proturi jednu ruku kroz prozor, a jednu nogu gurne u dimnjak. Sad više ništa ne mogu, ma šta se desilo? Šta li će biti sa mnom? Alisin fizički odgovor bio je ono čega su se antivakcinatori najviše plašili. Obavezna vakcinacija, tvrdili su antivakcinatori, zamenila je samopouzdanje jednim oblikom telesne tiranije. Tiranija države koja buši očigledno vitalno telo, udružena sa zavisnošću vakcinisanih od državnih lekara koji leče štetne efekte procedure, držala je vakcinisane pod uplivom državne medicine. Antivakcinatori su videli obaveznu vakcinaciju kao način da se vakcinisani uhvati u zamku začaranog kruga lečenja od otrova, velike boginje, unošenjem još otrova, limfa, dok je medicinski establishment odbijao da unapredi svoje prakse i da ponudi pomoć u slučaju pogrešnog lečenja. U Alisinoj očajničkoj želji da jede ili pije bilo šta, samo na osnovu saznanja da će se sigurno dogoditi nešto interesantno, odjekuju mnoga osjećanja vakcinisanih, povređenih i njihovih očajnih porodica koje su se nadale preokretu efekta iskvarenih procedura vakcinisanja ili upotrebi homeopatskih zamena za vakcinaciju. Antivakcinacija je delila strategije sa drugim alternativnim pokretima kao što su vegetarijanstvo i fizički puritanizam, koje su naglašavale detoksikaciju od viškova. U ovom modelu razmišljanja odbiti iglu značilo je započeti proces fiziološke reforme koje će pročistiti bolesno telo Engleske. Ove pokrete naročito je podupirao koncept čistote, posebno ukorenjen među radničkim klasama. Vakcinacija povređuje bazičnu telesnu čistotu tako što korumpira i telo i duh. U slučaju deteta, antivakcinatori su verovali da je uticaj na detetovo telo dvostruko transgresivan, s obzirom na to da skrnavi osobu u njenom najčistijem obliku, ali ugrožava i dušu, oduzimajući detetu mogućnost iskupljenja. Veza između telesnog i duhovnog zdravlja proširila se na rasprave oko neophodnosti čistote krvi da bi se održalo zdravlje i građana i nacije. Diskurs čistote omogućio je ujedinjenje na izgled suprotnih strana pod zastavom antivakcinacije. Verski neistomišljenici, sindikalisti, praktičari alternativne medicine, roditelji iz radničkih klasa i radikalisti ujedinili su se da bi odbili upliv države. Antivakcinatori su osuđivali vakcinaciju zbog njenog ozbiljnog krivotvorenja onoga što čini samu životnu tečnost koja cirkuliše kroz svako englesko telo. U sceni koja je više gotička nego besmislena, to što Alisa sama uzima medikamente u pokušaju da konzumiranjem ostvari povratak u svoje originalno stanje, nju samo dalje izobličava i pogrešno uobličava. Da bi preživela i izbegla da slomi vrat, ona mora da se postavi u niz neudobnih položaja. Kao što Alisa sama kaže, efekti onoga što konzumira najviše utiču na njen rast. Ali onda, mislila je Alisa, hoću li ikada biti starija nego što sam sada? Ovo preplitanje rasta, koji se odnosi istovremeno na Alisinu fizičku veličinu i njeno sazrevanje, sa konzumiranjem poduprto je onim što antivakcinatori vide na delu pri izlaganju njihove dece vakcinaciji, ona donosi rizik od ugrožavanja njihovog fizičkog i mentalnog razvoja ili ga potpuno zaustavlja. Postavljajući Alisu u svet u kojem se ne primenjuju normalni fiziološki zakoni rasta, Lewis Carroll koristi Alisine višestruke promene oblika da bi dramatizovao mogućnost da pogrešna konzumacija i nju redukuje do istog stanja u kome se nalaze tri sestre iz Puhove priče. Nekada davno živele su tri sestrice, poče Puh žurno. Zvale su se Elzi, Lesi i Tili i živele su na dnu jednog bunara. A od čega su živele? Zapita Alisa, koju su uvek mnogo zanimala pitanja jela i pića. Živele su od sirupa, reče Puh, pošto je trenutak dva razmišljao. To ne bi bilo moguće, znaš, prigovori Alisa blago. Razbolele bi se. Pa i jesu, odvrati Puh. Bile su vrlo bolesne. Zarobljene u večnom uzrastu, devojčice na klaustrofobičnom dnu bunara sirupa, sličnom kući belog zeca u kojoj je Alisa pokušavala da se ugura, ove sestre su hronično bolesne i opstaju jedino na sirupu ili melasi. Korisno je što Gardner rasvetljava reč sirup, pozivajući se na njeno poreklo iz srednje engleskog, gde se koristila za medicinske mešavine koje se daju protiv ujeda zmije, trovanja i drugih bolesti. Kako su sestre bile zavisne od sirupa kao hrane, ali i kao više otrova nego leka, one su neprekidno patile od neizlečive bolesti i bile su potpuno isključene iz bilo kog oblika društvenih veza, osim onih između njih tri. Povrede i oštećenja koje imaju veze sa vakcinama naročito su devojčice diskvalifikovale za brak i u zavisnosti od ozbiljnosti stanja onesposobljavale ih da postanu nezavisne od svojih porodica koje su im pružale negu. Život na vakcinama, kao što Alisino pitanje sugeriše, ne oštećuje samo tela, već i njihovu budućnost. Sudbina dece nalik na tri sestre na dnu bunara sirupa postala je fokus velikih antivakcinacijskih protesta tokom 19. veka. Iako se stopa smrtnosti popravljala zahvaljujući boljim higijenskim uslovima i inicijativama iz domena javnog zdravlja, deca su i dalje umirala u neproporcionalnom broju. Pošto su sahrane tokom tog perioda postajale sve grandiozniji događaji, antivakcinacijski aktivisti izokretali su ove rituale kolektivnog tugovanja u javno žaljenje zbog gubitka dece koja su umrla od posljedica vakcinacije i medicinskog zanemarivanja. Javno izražavanje tog žaljenja omogućavalo je roditeljima iz radničke klase da komuniciraju patnju i nepravdu koja se posebno ticala zaštite života deteta. Naročito su žene u takvim događanjima nalazile priliku da politizuju svoje iskustva majki koje su izgubile prava nad sopstvenim telom i telima svoje dece. Savest dominantnih kulturnih narativa majčinstva kao esencijalnog za stvaranje nacije, ove ucveljene majke ustremile su protiv engleske nacije koja je prema njihovoj percepciji bila izgrađivana na deci stradaloj od igle. Igrajući na kartu diskursa klasičnog liberalizma, zasnovanog na pravima, agitatori antivakcinacije koristili su bol za decom da postave pitanje prava i da naglase kako svaki život unutar političkog tela zaslužuje jednako priznanje i zaštitu. Lidija Mardok opisuje spektakularan primjer takvog afektivnog protesta protiv vakcinacije iz 1885. godine. Antivakcinatori su organizovali masovne demonstracije sa oko 20.000 ljudi koji su marširali sa lutkom u liku Edwarda Jennera, obešenom na vešala i mrtvačkim kolima sa kovčegom koja su paradirala ulicama Lestera. Za razliku od nekih ranijih protesta na kojima su rasturani zacrnjeni leci i pomrtne fotografije kakva je bila Furnivalova, ovaj protest uključio je veliku grupu dece demonstranata od kojih su mnoga bila deca onih koji su se zalagali za odbijanje vakcinacije. Ta deca, otelovljenje zdravih mladih građana, nekontaminiranih vakcinama, također su demonstrirala svoje političko pravo da protestuju protiv nepravde koja se nanosi njihovim srodnicima i voljenim osobama koje je ubila vakcinacija. Želim da sugerišem da su ove kasnije forme antivakcinacijskih protesta evoluirale iz afektivne gramatike dečije patnje koja se razvijala zajedno sa antivakcinacijskim pokretom. U zamišljenom prostoru zemlje čuda, neimenovane žrtve onoga što je Mary Hume Roderi nazvala medicinski despotizam, mogu da govore sa dna svog bunara sirupa. Na sličan način, maštovite forme protesta koji uključuju dečija tela, dale su glas dečijoj patnji zbog zavisnosti od nesposobne ili štetne medicine. Alisa, međutim, nije jedino dete koje menja oblik. U šestom poglavlju koje nosi naslov Prase i biber, Alisa dolazi u kuću vojvatkinje koju zatiče kako sedi na tronošcu. U Swiftovskoj sceni koja korelira sa epizodom u Brobdingnagu iz Gulliverovih putovanja, Alisa je očevidac monstruoznog vojvotkinjinog pokušaja da nahrani svoje dete, dok kraj njih kuvarica priprema supu. Vojvotkinjin perverzni način hranjenja uključuje pevanje u spavanke i silovito drmusanje deteta na kraju svakog stiha. Nakon što dete svaki put baci u vazduh, ona ga na kraju dobaci Alisi da ga ona hrani. Alisa jedva uhvati dete, pošto je to stvorenje imalo čudan oblik. Ruke i noge su mu štrčale u svim pravcima, baš kao kod morske zvezde, pomisli Alisa. Kad ga je uhvatila, jadni mali stvor je brektao kao lokomotiva, neprestano se skupljao i opružao, tako da ga je sve u svemu prvih minut dva jedva držala. Ali čim pronađe pogodan način da ga prihvati, morala ga je smotati kao u čvor, i onda ga je čvrsto držala za desno uvo i levu nogu da se ne bi odmotao dok ga je iznosila na vazduh. Ako ovo dete ne povedem sa sobom, pomisli Alisa, ovi će mu sigurno za dan dva doći glave. Zar ne bi bio zločin ostaviti ga? Posljednje reči izgovori glasno, a mališa umjesto odgovora zakrokta. Već je bio prestao da kija. ne grokći, opomenu ga Alisa. To uopšte nije ispravan način da se izraziš. Beba opet zagrokta. Alisa je vrlo zabrinuto pogleda u lice da vidi šta joj je. Nije bilo sumnje. Bebi nos je bio veoma prćast i više je ličio na njušku nego na nos. I oči su joj bile i suviše sitne za dete. Sve u svemu, Alisi se nije nimalo dopao izgled tog stvorenja. Ali možda je to zato što plače, pomisli Alisa i pogleda mu u oči da vidi ima li suza. Ne, suza nije bilo. Ako ćeš se pretvoriti u prasca, dragi moj, reče Alisa ozbiljno, onda ja s tobom više nemam nikakva posla. Dobro, pazi. Jadno malo stvorenje, opet zajeca. Ili zagrokta, nije se moglo odrediti da li je bilo jedno ili drugo. I neko vreme nastaviše put u tišini. Sad više nije bilo nikakve sumnje. Bilo je to ni manje ni više nego prase. I Alisi se učini da bi bila najveća glupost i dalje ga nositi. Zato spusti to malo stvorenje na zemlju i laknu joj kad vide kako ono mirno otkaska u šumu. Kad bi odraslo, reče sama sebi, od njega bi postalo strašno ružno dete. Ali mislim da je ovako kao prase sasvim ljupko. Iznenađujuće zanemarena u čitanjima Alise, ova epizoda je još jedan prikaz transformacije dece pored onoga Lisinog. Dok se Alisa menja samo po veličini i najzad jede dovoljno pečuraka da kontroliše svoje promene, beba menja vrstu tokom nekoliko pasusa, od ljudske bebe do praseta, dok pampur u njenim ustima postaje njuška. Mnogi antivakcinatori vodili su kampanju kao građani i roditelji koji odbijaju vakcinaciju na osnovu toga što se njome krše individualna i roditeljska prava. Deo zaštite takvih prava bila je garancija da će porodični dom biti bezbedan od vladinog nadzora i kontrole. Dok su Čadvikova knjiga Sanitarni uslovi radničke populacije iz 1842. i Mayhewovo delo Londonsko radništvo i Londonska sirotinja uporno prikazivali niže klase kao neuke u pogledu javnog zdravlja, kad su u pitanju njihove navike i uslovi života, antivakcinatori su se suprotstavljali tom stereotipu tako što su ohrabrivali reforme domaćinstva u tim porodicama. Ako je obaveznu vakcinaciju trebalo osuditi kao ugrožavanje onoga što su antivakcinatori često zvali Englezova tvrđava, oni su radili na tome da obezbede svoje domove kako ne bi postali meta vakcinacijskih službenika koji su prelazili granice doma da bi ostvarili pristup osobi. Kako su mnogi antivakcinatori svedočili nakon što je obavezna vakcinacija institucionalizowana, vakcinacijski inspektori su patrolirali naseljima kao brigade medicinske policije da bi primorali porodice na saglasnost ili su čak hapsili majke u njihovim domovima dok su zaposleni očevi bili odsutni. Da bi se izbeglo ispitivanje koje bi dovelo do takvih upada, domovi su pažljivo doterivani, tako da odslikavaju higijenske standarde koji nisu ličili na Čedvikove i Mayhewove opise gradske bede. Vojvotkinja otelovljuje stereotipe pripisivane neinformisanim i neurednim radničkim klasama. Pošto se opire regulisanju saobraćaja u i iz svog doma, Vojvotkinja jednostavno dozvoljava strancima da uđu u njenu tvrđavu, gde je vazduh otužan i zarazan, što je rezultat kuvaričine prekomerne upotrebe bibera, zbog čega beba kija i grči se bez prestanka. Kasnije kuvarica nastavlja da baca sve što joj dođe pod ruku na Vojvotkinju i bebu, što je nasilje od koga Vojvotkinja ne štiti ni sebe ni dete, koje se već toliko grči da je bilo potpuno nemoguće reći da li su ga udarci povređivali ili ne. Vojvotkinja proširuje ovo nasilje svojim sadističkim oblikom brige koji uključuje ruganje detetu i to što ga je zafrljačila ka Alisi da bi se ona brinula o njemu. Vojvotkinjino zanemerivanje i zloupotreba dovode dete u stanje još veće patnje od onoga u kome su bile sestre u bunaru sirupa. Beba prase predstavljena je ne samo u stalnom stanju bola, već i sa oštećenjima označenim životinskim osobinama. Prvo je ličila na morsku zvezdu, potom ga je vojvotkinja nazvala prase, da bi najprije izgubila moć govora koji se pretvara u groktanje i konačno potpuno izgubila svoj ljudski oblik. Izokrećući progresivan narativ sazrevanja od zavisnog deteta do autonomnog odraslog ljudskog bića, beba postaje prase koje je tiho odskakalo u šumu da se više nikad u tekstu ne pomene. Alisa lamentira nad nepopravljivom sudbinom bebe praseta. Kad ono sklizne u neodređeno to, njegovo jadno stanje ružnoće čini ga potrošnim, nekim bićem koje će sigurno biti ubijeno za dan dva ili bi sigurno patilo ako bi odraslo. Queer naučnici, uključujući Jacka Holberstama, Lee Edelman i Josea Estebana Munoza, dovode u pitanje normativizujuće modele vremena koji idealizuju ideju progresa i usavršavanja i koji izmeštaju neheteroseksualne, neprokreativne odnose kao nazadne, devijantne, doslovce koji vrludaju u odnosu na pravu stazu i patološke. Feministkinje i osobe sa posebnim potrebama, naučnice Alison Kaffer i Ellen Samuels, nadograđuju ove teorije queer temporalnosti tako što sakate vreme, razmatrajući kako su životi osoba s posebnim potrebama na sličan način devijantni u odnosu na normativne životne putanje i na budućnost uokviren u terminima vezanim za lečenje, koji prikazuju osobe s posebnim potrebama kao da su izvan vremena ili kao prepreke na putu progresa. Lewis Carroll povezuje ovu decu sa bolestima ili invaliditetom, izmeštajući njihov normalan razvoj iz vremena. Kategorija invaliditeta prvi put se pojavljuje u kontekstu sve većih zahteva industrijske revolucije od ljudskih tela. Antivakcinatori su kapitalizovali nepoželjne oblike invaliditeta tako što su isticali kako obavezna vakcinacija izaziva invaliditet kod dece jer ih izmešta sa putanje njihovog razvoja, a ništa se ne čini da budu rehabilitovana u slučaju povreda izazvanih vakcinom ili da se obezbedi kompenzacija u slučaju smrti izazvane vakcinacijom. Antivakcinatori su se udružili sa aktivistima antivivisekcijskog pokreta u zajedničkoj brizi za životinje koje se koriste i zloupotrebljavaju za proizvodnju vakcina. Agitatori su koristili vivisekciju, praksu seciranja živih životinja, da bi osudili vakcinaciju kao jednu vrstu vivisekcije koja kasapi tela dece. Oba pokreta klicala su protiv nasilja koje leži u osnovi sticanja medicinskih znanja i terapijskih praksi, nazivajući ih večitom uznemirenošću zbog nasilja nad telima, njihove anatomizacije i eksperimentisanja na ljudima. Tako je sentimentalni kapital ucveljenog deteta višestruko uvećan patosom patnje životinje, koja je nekada bila dete. U ovom eseju dokazivao sam da književnost za decu, posebno naučne bajke kakva je Kerolova Alisa u zemlji čuda, teme javnog zdravlja predstavlja kao priče strave i užasa, na način koji se veoma razlikuje od romana o urbanizmu iz sredine veka, naročito kad su deca u pitanju. Prevazilazeći puko prikazivanje rizika koji nosi socijalna isprepletanost ili ekstremna urbana beda, Kerolov roman ukazuje i na uznemirujuću mogućnost da sami programi javnog zdravlja mogu postati oblici opasnosti. Iako dokazi o Kerolovom ličnom stavu prema obaveznoj vakcinaciji ostaju relativno nejasni, ja zastupam tezu da Alisa u zemlji čuda daje slike stanja dece izložene opasnim materijalima, bilo da su one u obliku isparenja, bilo da su u obliku igle. U zavisnosti od toga šta su unela u tela, deca mogu ili ostati čista Alisa ili postati sestre iz bunara sirupa. Ovo naginjanje ka gotici u Kerolovom romanu naročito docnio sve prisutnu upotrebu gotskih tropa, telesna transformacija, kontaminacija i nakaznost prisvojili su antivakcinatori da bi diskreditovali obaveznu vakcinaciju kao strategiju javnog zdravlja.